Sveiki visi, kas žiūri ir klauso žinių radiją. Šiandien mano svečias yra žmogus iš užsienio. Ir aš kalbėsiu visą laiką rusiškai, bet pradėsiu ukrainietiškai.
Aš pusiau ukrainietis, nors niekada neįsisamoninau, kad esu. Bet sielos gilumoje žinojau, kad jei prabilsiu ukrainietiškai, džiaugsiuosi, kad to priežastis mūsų šios dienos svečias Sergejus Loznica. Kaip mano ukrainiečių kalba, normali? Dobre, normali. Normali, Google Translator lygija. Tik peržiūrėjau filmą Misteris Landsbergis. Visas 4 valandas. Vakar naktį pažiūrėjau trečdalį ir šiandien pabaigiau. Taigi, įspūdžiai labai šviežus. Taigi, dabar apie tai ir kalbėsimės. Apie jūsų filmą tūkstantis valandų. Tūkstantis valandų, tūkstantis žmogvalandžių. Tūkstantis Loznic valandžių. Taip, ir dar be manęs Danielius. Danielius Kokanauskis, kuris irgi gavo prizą už montažą. Taip. Filmas 4 valandų su trupučiu, 4 valandos 7 minutės, jei neklystų. Tūkstantis valandų padalinus iš 4 valandų gaunasi 250 valandų kiekvienai filmo valandai. Aš tiesiog neįsivaizduoju, su kokiu darbų krūviu susidūrėte, atrinkdami tas 4 valandas. Taip, todėl mes ir montavome jį 1,5 metų. Pradėjome darbus vasarą 2020 liepą. O baigėme, uždėjome paskutinius štrichus rudenį 2021. Taip, kaip jūs atrinkote ir apsisprendėte, kuri medžiaga tinkama, o kuri iš visos tos daugybės ne? Na, pavyzdžiui, žiūrėjau labai daug medžiagos iš TSRS liaudės deputatų suvažiavimų. Ne viską, aišku, peržiūrėjau, bet peržiūrėjau labai daug. Mane domino momentai liečiantys Baltijos šalis. Molotovo-Ribentrovo paktas. Taip, ir ne tik. Norėjau peržiūrėti tokius gėdingus įvykius, kai nušvilpė Sacharovą. Kurie nepateko į filmą. Taip, ten ir ne vieta tokiai scenai, bet gali būti, kad aš kada nors padarysiu kitą filmą apie liaudės deputatų suvažiavimą. Tai labai įdomu, nes jis turi savo dramaturgiją. Ten yra judėjimas, kai išrinktieji arba paskirtieji žmonės atėjo su didžiulė viltimi, kad dabar bus galima atkovoti nors šiek tiek laisvės. O baigėsi, aišku, nebe peripetijų. Visišku pšik. Jie patys save paleido. Apie tai galbūt mažai kas žino, bet jie susirinko, kad pasakytų, berods 1991 rugsėjį, ačiū viso gero mūsų švelnusis Myša. Taip, aš puikiai pamenu tos laikus ir liaudės deputatų suvažiavimą, kur aš vedu. Mes, lietuviai, turime šiokią tokią stigmą, kurios vardas estai. Ir tie estai, kai mūsų delegacija atsistojo ir išėjo, visa inkorporė iš posėdžių salės, šaipėsi, kad lietuviai sėdo ant balto žirgo ir nušoliavo. Tai yra mes per daug emocionalūs, per greit ir per daug visko norim. Mūsų per didelis apetitas. Bet dabar, žvelgiant atgal, man atrodo, kad viską darėme gerai. Ir Landsbergio strategija suveikė ko puikiausiai. O estai ir kitos šalys tiesiog liko mūsų farvateryje. Ar aš neteisus? Norint atsakyti į šį klausimą, reikia atsakyti į globalų klausimą. O kas apskritai vyko? Sovietų imperijos bankrotas. Taip, Sovietų imperijos bankrotas. Pažiūrėkime Šiaurės Korėjos bankrotą. Seniai taip ir ką. Gyvena, ryžių nėra, badas laikas nuo laiko, bet nieko. Niekas nesipiktina, nesiskundžia. Tam tikra prasme ir Baltarusijoje tas pats. Baltarusija vis tik šelpia. Jei ten nuvažiuosite, pavažinėsite po Minską ir aplink, ten geri namai stovi, švarios gatvės. Kas blogai? Kaip mano bičiulis, vienas puikus režisierius iš Kanados, Denikot rašė man. Sergejau, mane pasitiko su puikia mašina, kelias nuostabus, žibintai šviečia, žmonės gerai apsirengė. Pavlovo kaimai? Ne, Minskas, atvažiavo į centrą, puikus viešbutis. Tai kas ne taip? Nuėjo pasivaikščioti į miesto pakraščius. Ir ten jokių kloakų ir rezervatų. Žmonės mėly, viskas nuostabu. Tai kas ne taip? Bet tai yra tik parodomoji pusė. O kas paslėpta? Ne taip lengva ir pamatyti. Aš prie to grįšiu. Ir mano pagrindinis klausimas, aš apie jį užmiršau. Emocija liejosi per kraštus, bet vėliau vis stipriau prisiminiau. O kodėl jie vis tik išspausdino Borisą Pasternaką? Tai klausimas iš sovietų civilizacijos pagrindų. Tai Abramo Terco Sinevskio knyga. Jis savo pedagogui iš Gorkio literatūros instituto uždavė klausimą. Kodėl neįspausdinus Pasternako? Tengi nieko tokio nėra. Lyrinė linija globalių įvykių fone. Ir nieko tokio nevyksta, kas prieštarautų partijos linijai. Ar valdančiajam sluoksniui. Žinote, ką atsakė profesorius? O jūs galite įsivaizduoti, kas atsitiks Lenkijai? Studentas klausė, o prie ko čia Lenkija? Tai nepriklausoma šalis, tegul daro, ką nori, jei nori būti nepriklausomi, prašom. Tada jau profesorius klausė, o jūs įsivaizduojate, kas atsitiks su Ukraina, Latvija ir Estija, jei mes paleisime Lenkiją? Tada sugrius visa šalis. Kodėl nepaminėjo Lietuvos? Na, turiu omeny Lietuvą irgi. Tada sugrius visa šalis. Nes aš kaip lietuvis iškart protestuoju, mes ne Lenkija. Taip, suprantu. Bet atpasakoju tik esmę. Ir kam mums spausdinti Pasternaką, kad po to visa tai sugriūtų? Taigi grįžtu prie savo klausimo. Kodėl jis spausdino Gulagą? Archipelagą. Juk ne dėl to, kad žmonės negalėjo gyventi be šios knygos. Be tų žinių maištavo, prastai dirbo ir išspausdino, kad pakeltų darbo našumą. O tada prasidėjo viena po kito. Spausdinu tokius kūrinius, už kuriuos buvo galima gauti 5 metus kalėjimo. Kai kurie ir sėdėjo, kad ir už Nabokovo Lolitą. Puikus kūrinys, bet aš žinau vieną veikėją, kuris už jį atsėdėjo tuo metu, kai Lolita buvo išspausdinta. Kas atsitiko, aš nesuprantu. Tai maži pirmieji žingsniai, kuriuos kažkas ruošė. Kodėl valdžia leido atsidaryti to sandariai uždaryto arbatinio dangteliui? Būtent tai jūs ir implikuojate interviu su Ramūnu Bogdanu, kad KGB visą tai pradėjo. Aš tik klausiu, aš nežinau. Turiu įtarimų, bet tam, kad suprastume visą istoriją, būtina žinoti visas povandeninės sroves. Aš turiu atsakymą į šį klausimą, tai prašome. Pirmiausia, gerai atsimenu, kai atradau Vrunetą 2001-aisiais. Ir pamačiau, kiek ten purvo ir rusiško fašizmo. Tada Putinas tik sėdo į sostą. Dar buvo švieži atsiminimai apie daugia tūkstantinį mitingą Maskvoje mūsų sausiui palaikyti. Ir aš tada pamačiau, kad ten niekas nepasikeitė. Tačiau kur aš lenkiu? Ten buvo gana aiškus kai kurių forumo dalyvių primetamas naratyvas, kad tai KGB surengė perestroiką. Ir jūs, lietuviai, visi pribaltai nesišakokite, viskas čia padaryta buvo be jūsų. Na, ne visai taip. Kai prasideda panašų žaidimai, jūs paliečiate daugelio žmonių jausmus. Ir jūs nežinote, kaip šie žmonės reaguos. Jūsgi juos ne už pavadėlio vedžiojate. Šnekama apie emocijas. Ir maža to, masių emocijas. Juos valdyti, aišku, būtų labai gerai. Bet man atrodo, kad jiems suvaldyti nepavyko. Pamenate, sakiau, kad turiu atsakymą į šį klausimą. Tai trumpai. Atsakymas iš vieno žodžio. Chaltūra. Aš paaiškinsiu. Juk Katynėje sušaudė apie 20 tūkstančių Lenkijos karininkų. Kas tai? Chaltūra. Juk sušaudyti norėjo žymiai daugiau. Bet kažkas užgėrė, kažkas iš vakaro neišvalė savo Valterio, kažkas tiesiog prisėdo, kad kelelis nedulkėtų. Ir sušaudė viso labo 20 tūkstančių Lenkų. Ir sužlugo visą tai būtent dėl to, kad jos didenybė Chaltūra pasirūpino, kad viskas būtų atlikta ne iki galo. Jei viskas būtų padaryta iki galo, ši imperija tęstųsi iki Lisabonos, iki Helsinkio, iki Turkijos ir taip toliau. Tiesiog jie prisėdo, kad kelelis nedulkėtų. Jie užgėrė prieš tai. Ir dar vienas momentas. Vaikystėje turėjome, iki šiol turime didžiąją tarybinę enciklopediją, tokie vyšniniai tomai. Kiekviena šeima turbūt turėjo. Skaičiau ten apie antrąjį pasaulinį karą. Buvo įdomu. Ir kas mane labiausiai nustebino? Nustebino anglofilija, kuri sunkėsi iš šio absoliučiai sovietiško dokumento. Anglų lakūnai, jie nesakė britai, kaip Hitleris, nėra Britanijos, yra Anglija. Anglų lakūnai kovojo. Labai netikėta buvo tai skaityti sovietinėme leidinyje. Ir aš manau, kad tie žmonės, tie patys anglofilai, kurie rašė, publikavo Pasternaką, dirbo KGB. Jie irgi prie to pridėjo ranką. Na, tai vienas iš faktorių. KGB tikrai negalima atmesti kaip faktoriaus, bet buvo ir kiti, pavyzdžiui, ideologija. Kurie niekas netikėjo ir kurios jau nebuvo prasmės palaikyti. Arba turtas, kurį būtų neblogai padalinti tarp apvaliojo stalo dalyvių. Kas ir buvo padaryta? Žinoma, dėl fundamentalaus išsilavinimo stokos kai kurie dalykai buvo blogai paskaičiuoti. Neatmetu, kad buvo svarstomas skėlimo į dalis variantas, po to jau tų dalių surinkimas. Na ir dar prasta ekonomika. 1980-aisiais buvo būtina atnaujinti pagrindinius fondus. Jiegi lik šiol griuvėsiuose. Kažką atnaujino, kas liečia ginklavimąsi. O visa kita liko griuvėsiuose. Šalis juda žemyn, kaip ir judėjo. Ir man atrodo, kad buvo patogus momentas. O toliau kaip kiekvienas elgsis. Žmonės išreiškė susitelkimą, vienybę ir proveržį į laisvę. Ir jiems pavyko. Gerai, kad sausio 13-osios priešininkas nėjo toliau. O jų galėjo. Prisėdo, kad kelelis nedulkėtų ir sukaltūrino iš vienos pusės. Buvo kastuvėliai Tbilisyje. Nenurašau viso to ant chaltūros. Pirmiausia, tai mūsų visuomenės pasiaukojimas. Žmonės tiesiog ėjo prieš tankus ir nepabėgo net išgirdę šūvius. Taip, bet yra tokių organizacijų, turinčių tokių specnazų, kurie iš visų nieko nesiskaito. Tai atlikėjų lygija. Toliau jau absoliuti pragmatika. Man atrodo, ten nėra žmonių, kurie priima sprendimus ir nurodo, ką daryti. Ten nėra žmonių, apie kuriuos mes žiūrime filmus ir manome, kad jie turi jausmus, turi tėtį, mamą, vaikus. Visame tame dalyvauja praktiškai robotai. Tie, kurie dalyvauja panašiuose dalykuose, atsiriboja kaip lakūnai, kurie dabar bombarduoja Siriją. Jie tiesiog išjungia visas tas kančias. Ta prasme, tabletė numeris 5, apie ją kalbama jūsų filme. Taip. Ir tikėtis, kad jie sustojo, nes jiems pagailo tų žmogelių, tai tikrai ne. Tai buvo visiškas pragmatizmas. Mano nuomonė, jų tikslas buvo pašalinti Gorbačiovą. Tie žmonės, kurie tuomet davė įsakymus veikti, jie tiesiog norėjo pašalinti Gorbačiovą. Bet jeigu jiems būtų pavykę visus išvaikyti, tai tegul Gorbis dirba toliau. Jei nepavyko, tai savo valstybininkų tarpė jis prarado reitingus, nes užsimojo, bet nieko nepadarė. Be to visada prarandama pagarba. Be to jis dar padarė kažką nelabai gero. Iš kitos pusės jis sulaužė pažadą, kurį davė vakarams. Papuolė tarp dviejų ugnių. Man atrodo, kad tame yra tam tikra logika. Ir pavyzdžiui, Vitalijaus Manskio filme Gorbačiovas rojus, Gorbačiovas iš dalies savo žodžiais patvirtina tą logiką. Kalbėdamas apie Vilnių, jis sako, tai tamsus reikalas. Įspūdinga, praėjus 30 metų, tai vis dar tamsus reikalas, apie kurį buvęs prezidentas negali kalbėti. Mes suprantam, tamsių jėgų reikalas, bet jis iš dalies patvirtina savo žodžiais. Andropovas jį pakvietė, o jis atvažiavęs į Maskvą, sėdi viešbutyje vargšas ir galvoja. Na kas aš čia toks? Ten aš buvau caras ir viešpats savo Stavropolio krašte. O čia aš kas? Ir neįtikėtinas atvirumo žmogaus, kuris vedė į šviesų ir laisvą rytojų. Ir stebėtina, kaip žmonės, aš atsimenu, tuomet žiūrėjo į Gorbačiovą, kaip į kažkokį stebuklą. Bet vis atsirasdavo tekstai, lyg akmenys iš Kremliaus sienos. Sovietų informbiuras rašo. Ar politbiuro, nu ko tik nori. Ir nei vieno žmogiško veido, tos pilkos pelės. Jūs galite pažiūrėti mano Stalino laidotuvių kronikoje. Stovi prie mauzolėjaus tie tipai ir aš nei vieno iš jų neužjaučiu. Nelaimingi jų veidai matyti, kokie likimo nuskriausti ir visko bijo. Ir staiga pasirodė žmogus, su skrybelė ir žmona. Viskas kultūringa. Šnekasi su žmonėmis. Išklauso, šypsosi. Ir net juokauja. Ir leidžia savo prieštarauti. Toliau jau nesiklausai, kokius jis ten arabus pučia. Aš dabar visą tai peržiūrėjau. Ypač liaudės deputatų suvažiavimą. Jis mane pritrenkė. Aš tada visiškai kitaip tai suvokiau. Ir dabar man nuostabu, kaip toks iš pirmo žvilgsnio nestambus žmogus, muzikologas Landsbergis, išėjo į tribūną ir staiga pasakė, Molotovo Ribentropo paktas. Tokiu ramiu, inteligentišku balsu. Ten yra labai įdomus momentas, kai salė į repliką apie konstituciją, kraujotika stovėlį vienoje rankoje ir konstitucija kitoje, replikuojant apie generolą Radionovą ir 1937 metus, kai tai buvo ištarta, salė suūžė. Ir tas mielas profesorius pasižiūrėjo į salę, o ten toks žvėriškas šypsnis pasirodė. Tai yra ten toks įniršis, tokia emocija. Ramiai. Ir jis tęsė. Šitą akimirką sustabdykite ir pasižiūrėkite. Pasigrožėkite. Ten apie Radionovą, tai yra filme? Taip, taip. Vakar kalbėjo generolas Radionovas ir ilgėjosi 1937 metų. Ir salė plojo. Kam jūs plojate? Ir tai buvo drąsus polgis. Nes tuo metu, nepaisant viso to fono, kuris tiesa buvo gana palankus, kad kažką būtų galima sukurti ir jūsų, kaip pasakė Landsbergis, neišsiūs pas baltasis meškas, kol kas. Galima buvo pradėti drąsiai veikti. Nedaug kas taip elgėsi, daugelis bijojo. Mes matėme, kaip pirmojo sąjūdžio kongreso užkulisiuose diskutavo, ar turėjo teisę Rolandas Paulauskas pasakyti tą kalbą, ar neturėjo. Ar galim turėti savo nuomonę, ar turim pritarti daugumos nuomoniai? Tai juk diskusijos pagrindas. Bet kurios politinės veiklos, kai jūs prisimate atsakomybę ir kažkokia moteris pasakė, neturite, pasilikite savo namuose su savo nuomonę. Nuostabu. Užgimė kažkas naujo, pradėjo kelti kažkokius klausimus. Kaip toli jūs galite nueiti tame aptvarėlyje, kuri jums kažkaip atlaisvino? Galimybė yra. O kiek toli atsakymas priklauso nuo jūsų? Sergejau, vis tik noriu sugrįžti. Jūs manote, kad jei tie žmonės, kurie būdėdavo naktimis, priėmė priesaiką Seime, jei ne tas faktorius, rusų sovietų fašistai nesiverštų į Seimą? Ta prasme nesiverštų. Neatakuotų aukščiausiosios tarybos, jei ne tas faktorius, kad jau žuvo žmonės. Atakuotų. Jei to nebūtų, jie žinoma atakuotų. Tai mes irgi kažką padarėme, kad to neatsitiktų. O kaip kitaip? Juk mes ką darome? Problema yra ta, kad mūsų kalba linijinė. Kaip beje ir jūsų filmas. Bet tai ne problema. Apskritai naratyvo problema ta, kad jis linijinis. Mums reikalinga kantrybė, kad atskiras vieno momento linijas išreikiuoti į to meto pasakojimą. Išklausyti jas ir kartu peržvelgti, nes tai faktorių samplaika. Vienu metu jums duoda galimybę truputį pabūti laisvais ir mano, kad gali kontroliuoti šią srovę. O iš kitos pusės, viskas priklauso nuo jūsų. Jei aukščiausia valdžia leistų būti laisvais, o visi sėdėtų savo barakuose ir prašytų, veskite mus į darbą ir duokite mums maisto. Na gerai, vaikinai, mes jums duosime erzacio laisvės. Kaip dabar Rusijoje, ten erzacio laisvė. Kažkuriam laikui duosime. Mes čia patys viską nuspręsime be jūsų. O jūs mums papasakokite taip, kad Amerika girdėtų, jog pas mus viskas šalyje gerai. Ir aš manau, kad tuo momentu, žinoma, žmonės pajuto, išėjo ir pradėjo įsisavinti ir atkariauti tas teritorijas. Ir čia atsitiko tai, kas atsitiko. Kai kuriuose šalyse ta srovė buvo labai galinga, o kažkur ne. Kažkur viskas labai greitai užsibaigė. Landsbergio asmenybė. Jūs turbūt žinote, kad jį labai nevienareikšmiškai priima Lietuvoje. Ir labai nemaža visuomenės dalis jo nekenčia ir racionaliai. Tai greičiausiai praeities nesėkmės projektuojamos į kažkokį atpirkimo ožį. Ir tai net dinastiškai pereina jo anūkui. Tai absoliučiai fenomenalu, nes bet koks doras ir svarbiausia išsilavinęs žmogus Lietuvoje supranta, kad jei ne Landsbergis, vargu ar mes turėtume tai, ką turime. Kaip jūs tai vertinate? Jūs suformulavote labai gerą uždavinį sociologui arba psichologui ištirti šį reiškinį. Reikia ištirti priežastis, kodėl irracionalu. Nes irracionalumas irgi turi priežastis. Egzistuoja žmonės, kurie racionaliai nekenčia arba atmeta žmogų, kuris kartu su savo kolegomis dalyvavo, net buvo valstybės vadovu, tuo momentu, kai ta valstybė atkovojo nepriklausomybę. Ir tuo momentu nuo vieno žmogaus labai daug kas priklausė. Nuo jo sprendimų, veiksmų, strategijų. Daug priklausė nuo to, kaip bus vykdoma politika. Kiek aš suprantu, Landsbergis, suprasdama situaciją, ėjo kelio viduriu. Labai išraiškingi kadrai filmo pabaigoje, kai pasirašoma sutartis su Rusijos federacija, su Jelcinu, kai Landsbergis padarė kompromisą dėl dviejų punktų. Pašalinam sutarties punktą 19.20, bet paliekame punktą apie aneksiją. Tai rodo, kad jis mokėjo eiti kompromiso keliu. Žinoma. Tačiau svarbu reikiamų momentų rasti teisingus žodžius. O tai jau charakterizuoja asmenybę. Kai jau pasirašant buvo iškeltas šis klausimas, jis atsakė į Jelcino bendražygių repliką. Šitą punktą mes irgi pašalinsime, tam rasdamas teisingus ir tikslius žodžius, panaudodamas teisingą natą. Juk jūs padarus žmogus, Borisai Nikolaevičiau. Taip, jūs gi žadėjote, jūs padarus žmogus. Viena tokia akimirka istorijoje būna labai svarbi. O tokių akimirkų tikriausiai būta daug, būtent teisingo sprendimo. Todėl manau, kad lietuviams ir Lietuvai pasisekė. Ne vien Landsbergis, buvo jis ir buvo kiti labai protingi žmonės, kurie ir jį palaikė ir dirbo savo darbą. Ir ta prasme, tauta turėjo intelektą, kuris galėjo pasipriešinti. Jūs įsivaizduokite, niekas nežino, kas vyksta. Štai tankai ir šalia desantininkų daliniai ir kas tik nori. Raketos ir lėktuvai. Jūs praktiškai okupuoti, o sakote, kad esate nepriklausomi. Ir nei viena pasaulio šalis jūsų nepalaiko. Ir taip gyventi visus metus. Taigi noriu užbaigti, kad aš nesuprantu tų žmonių. Susidūriau su tokia nuomonė, ypač tarp jaunų žmonių, apie tai, kad Landsbergis daug pakenkė mūsų šaliai. Jis buvo valstybės vadovas, kai valstybė atgavo laisvę. Tai apskritai neįtikėtina. 2 ar 3 milijonai žmonių laisvi nuo 250 milijonų, kurie galėjo užgriūti juos ir nieko nebeliktų. Tokia armija, branduolinė valstybė ir taip toliau. O jis pravedė tą laivelį per Scilę ir Charybdę. Ir visa, ką dabar turime, galimybė užsimti savo verslų, dirbti savo, o ne kolūkio lauką. Neskiepyti tame tarpe. Ir turėti spaudos laisvę. Jei jūs ilgite Sovietų Sąjungos, prašom, pasižiūrėkite, kas vyksta Rusijoje. Turite normalią policiją, sveiko proto armiją, apskritai turit savo šalį ir ramiai gyvenate. Visa tai ano laikmečio nuopelnas. Dėka to, ką padarė tie žmonės, jų tarp ir Landsbergis. Nesuprantu, sėdi tie žmonės ir jie nesėdi, pavyzdžiui, Baltarusijoje, kur jūs gali suimti, bet kurioje kavinėje kažkokie juodi žmonės pasisodinti, jūs į mašiną be numerių ir niekas jūsų neras. Betgi mes nešnekame apie beviltiškus žmonės, mes šnekame apie gan racionalius jaunus žmonės, kuriuos aš pažįstu. Ir kuriems irgi persidavė, na, pavadinkime tai, švelniai tariant, skepsis Landsbergio klano atžvilgiu. Landsbergio klanas. Štai kas keista. Tegu. Žinote tą frazę? Padariau, ką galėjau, ir tegu tas, kas gali, padaro daugiau. Tegu padaro daugiau. Labai lengva teisti, nieko neveikti ir niekur nedalyvauti. Aš viską gerai atsimenu, dokumentikos buvo pilna ir tuomet, ir vėliau. Tačiau jūsų filme, aš po ilgo tos dokumentikos nežiūrėjimo, pamačiau dalykus, kurių nė karto nebuvau matęs. Ir kas mane nustebino, tas pats, kas stebino daugelį demokratiškai nusiteikusių rusų, kai jie čia atvažiuodavo, tas herojiškumas ant beprotybės ribos. Tai apie ką mes ką tik kalbėjome, veidai, ne šypsenos, kai tuo metu po miestą važinėja tankai. Taip, bet žinote dėl ko? Dėl to, kad visi jau žino, kad jie pralaimėjo. Jūs taip manote? Oi, kaip buvo neaišku, Sergejau. Sausį atrodė, kad tai jau viskas, baigta. Sausį po to, kai palaidojo žmonės, kuriuos nužudė? Pamenu, tada ryškinau juostas. Filmavau kiną ant 16 mm. Sėdėjau vieną naktį, ruošiau tirpiklius ir klausiausi lietuviško radijo. Ir viskas atrodė taip blogai. Buvo berods jau kovas. Atrodė, kad tai žuvęs reiklas, nieko jau nebus. Ir kažkoks žmogus tada per radiją pasakė, viskas turėtų būti gerai. Tiesiog turi praeiti kažkiek laiko, gal pusę metų. Ir nuo sausio praėjo pusę metų, buvo rugpjūtis, tas pučas, ir viskas baigėsi. Tai tiesiog magija. Bet tuo metu atrodė, kad jau nepavyks. Bent man. Man tada buvo 20. Aš neatsimenu to meto Vilniaus. Tai įvykį aš pergyvenau Kijeve. Žinoma, aš sekiau, kas vyksta, bet kai mačiau, kad rusų šimtais tūkstančių žmonių išėjusiu atsisveikinti su žuvusiais sausio 13-ąją,
убитыми,
погибшими,
да, 13 января, я понял,
Supratau, kad viskas. Tų žmonių taip paprastai niekas neįveiks. Užtenka pažvelgti į jų veidus. Jie niekada jau nebus tokie pat. Jų nepaverksi. Viskas. Ir ta patirtis kartu pergyventų aukojimuose ir pasiryžimo aukotis yra tokia vertinga. Ir jį po to veda žmonės. Jie tampa tautos patirties dalimi ir jau nebeleidžia elgtis kitaip. Tokie užfiksavimo momentai labai svarbus. Vėlgi, veidas į veidą. Veido nepamatysi. Galbūt ten vidui labai sudėtinga pamatyti, kas vyksta. Nematai miško pro medžius. Taip, dažniausiai tai būna. Kai, pavyzdžiui, žmonės, pamenantys tą laiką, klausosi Terlecko ir sako, tada mes jo nesuvokėme. Jis šneka nesąmonės, o dabar klausosi ir jis šneka labai svarbius dalykus. Taip, jūs visiškai teisus. Jį gerbė, bet laikė kažkokiu išsišokeliu, neadekvačiu. Bet filme jis visiškai ramių balsų sako, kad ne Gorbačiovas čia problema, o Brazauskas. Su Gorbačiovu mes susitvarkysime. Bet tas, tai jau unikalu. Taip, ir tas filmas, tai irgi patirtis dabarčiai. Kiek adekvačiai mes dabar matome, kas vyksta. Mes galime palyginti savo įspūdžius su tais, kas vyko tada. Ir kaip mes suvokiame tai dabar. Ir kiek vietos užima disonansas, iškraipimas. Kiek mes nematome tikrosios padėties, juk mus įtakoja daugas. Ir labai sudėtinga pastatyti skydą ir turėti tokią švarias akis kaip Terlecko. Ne kiekvienas buvo muštas, užguitas, persekiotas. Ne kiekvienas sėdėjo ir buvo tremtyje taip ilgai. Manau, kad dar ir tai suteikė jam tokį požiūrį. O gal jis iš prigimties toks? Bet dauguma žmonių tiesiog neturėjo tokio požiūrio. Nes būtinės, ūkinės ir visokios kitokios sovietinio gyvenimo problemos visą tai užspaudė. Bet aš nepamenu savo kibernetikos institute žmonių, kurie būtų pasiryžę kovoti 1986-87. Baikit, kai jūs šnekat. O ir aplink save aš nepamenu tokių žmonių, kai 87-aisiais ar 88-aisiais išstojau už komjaunimo. Aš visada juokdavausi tuose susirinkimuose iš to, ką jie šneka. Kažkokia absurda. Mano bičiulis labai protingas, bet tikintis tą idėją, labai geras matematikas pasakė. Klausyk, Sergejau, matyt, aš jį erzinau. Jei turim, tai tai nežiūri, tai išstok. Ir aš pavaikščiau, pagalvojau ir parašiau pareiškimą, nes reikia būti sąžiningu prieš save. Ir tada prasidėjo. Mane kviesdavosi, pradėjo su manim dirbti. Taip, dirbti, tai buvo Kijeve. Taip, Kijeve, kibernetikos institute. Maža to atsirado įvairūs giminės, kurie irgi norėjo sudalyvauti, paaiškinti man, kad aš greunu savo likimą, bet jie ne ant to užšoko. Mane tai jau pradėjo baisiai erzinti. Tačiau buvo dar vienas pavojus, kad po instituto galėjo iškart užverbuoti į sovietų armiją eiliniu. Na, nėra nei komjaunimo, nei karininko, aš jau buvau atsargos karininkas. Bet man buvo nusispjauti, nes skambėjo teisingas klausimas, kam tada su tuo melu egzistuoti? Štai aš ir išėjau. ir nieko tokio neatsitiko. Pasirodė, kad ta siena kartoninė ir ją galima pramušti nosimi. Arba kaip Nabokovo kvietime į egzekuciją tiesiog praeiti kiaurai. Taigi aš manau, kad tuo metu įvairių žmonės bandė to kartono stiprumą.
Разные люди и пробовали этот картон на прочность. Была такая. Я помню, как я покупал.
Помню, пиркал Киеве, ты было слаптас Библию продавимас. Библию.
Да.
Taip. Tai buvo gal 87-ieji, reikėjo eiti į patriarchatą ir pardavinėjo pats Filaretas. Man atrodo, jis vis dar gyvas. Kijevo metropolitas. Reikėjo prie jo prieiti. Jis palaimino ar kažko paklausė. Tai buvo Puškino gatvėje. Kas ten patriarchija ar kaip ten metropolija? Metropolitenas? Žodžiu, jų stačiatikių bažnyčios skyrius. Už aukštos tvoros prisimenu grikių košės kvapą. Mes atėjome su pažįstamu. O ten stovi tyli inteligentiškų žmonių eilė. Kažkas prieina ir sako, štai jums popieriaus lapas. Parašykite savo namų adresą, telefoną, kur dirbate. Ir aš žiūriu, mano pažįstamas rašo. Ivanovas Ivanas Ivanovičius, telefoną. Ir aš pagalvojau, žinote ką, perku aš Bibliją. Ar galiu meluoti? Negalite, ne. Perkant Bibliją negalima. Atrodė smulkmena. Ir aš žinoma parašiau visą tiesą, kažkur tas popierius saugomas. Galima nueiti, pasižiūrėti, nes manau, kad tai tiesiai ėjo ten. Bet tokie mažyčiai klausimai, kurie staiga prieš jūs išnyra totalinio melo laikais, kai jūs rimtai į tai pasižiūrite.